97 ir 8 FM.
Čia Šiaulių radijas.
RS2.
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 Kartais liūdniems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia politika su ženklu S, laidos saugusim šiauliam ir nebailiams, aš Arūnas Limantas, laidos vedėjas ir šiandien džiugu pranešti laidos dalyvis ir svečias, Giedrius Drukteinis, žurnalistas, leidėjas, etiketo žinovas ir taip toliau. Sveiki, Giedriu.
Labai diena, Arūnai. Sveiki, gerbimiai šiauliečiai.
Tiems, kurie dar nežino šio vardo ir pavardės, aš manau, kad dauguma tikrai žino, prašau įsiminti, nes mane, Giedriau, labiausiai žavi tavo toks pozityvus požiūris. Aš dažnai laidose būnu toks blogas policininkas. Čia iš tų vaidinimų, kai yra geras policininkas ir blogas policininkas. Oi, Giedriau, paskelbsiu temas, apie ką norėčiau su tavim pakalbėti, tai yra... Keistas ir jokingas, gal net klausimas, bet jis man neduoda ramybės. Kodėl politikai meluoja ir ką sako jų kūno kalba? Aš kalbu apie Lietuvos pirmiausia politikus. Tai kodėl jie meluoja? Nu, aš pastebiu labai daug melo, iš tikrųjų, tokio manipuliavimo švelniai tariant. Kaip pačiam atrodo?
Arūnai, na, visų pirma, leisk, aš pareplikuosiu dėl tavo, kaip sakant, paminėjimo geros nuotaikos arba, tarkime, pozityvo, kurį aš kleidžiu. Aš irgi kažkaip tai galvoju, kodėl žmonės taip pas mus yra tokie apimti sielvarto, kažkokios širdgėlos, liūdėsio, žinai, yra priversti su savimi tempti kažkokį tai balastą, praeities, vėl kažkokį tai nuoskaudų. Ir ne, vėlgi neigiamų pastebėjimų, tokių prisiminimų ir taip toliau. Ir kažkaip tai galvoju, nu žinot, man atrodo, Dievas mums suteikė gyvenimą tam, kad mes iš jo pajustume malonumą. Nes jau kažkaip tai vat, pakelė akis į dangų ir tikrai gali visada pamatyti daug labai pozityvių ir tokį tikrai optimizmą skatinančių dalykų. Ir žinot, kaip yra toksai senovinis pasakymas, kodėl žydai tiek daug juokiasi? Atsakymas yra paprastas, juokiasi dėl to, kad nereikėtų tiek daug verkti. Tai va, aš tai stengiuos laikytis tokio požiūrio ir tikrųjų atrodytų, net ir naktyje kažkaip ieškau saulės spindulių šviesos šaltinių ir jos kažkaip tai neišvengiamai randu. O dabar grįžtas prie jūsų klausimo.
Kaip? Iš tikrųjų, tos neigiamos emocijos jis yra stipresnės, mano galva, jos labiau įstringa mum, labiau skaudžios yra, o tos gerosios emocijos jos kažkaip atrodo kaip debesėliai dangumi nuplaukia.
Arūnai, sutinku 100%, tačiau viskas tai juk yra mūsų pasirinkimas, mūsų asmeninis pasirinkimas. Nu, taigi, kaip sakant, jokia valdžia, kaip sakant, joks automatininkas, joks ten dievas, kaip sakoma, negali priversti ne vieno iš mūsų, bet galvoti būtent apie tai, na, ten kas yra bloga. Ir tu gali net ir pačioj liūdniausioje akimirkoj irgi tiesiog, ten, sakysime, ten prisiminti kažkokį ten smagų precedentą, anekdotą ar kažką tai tokio. Vien grinai valios pastangomis, o ne dėl to, kad reikalauja, ten, sakysime, aplinka arba visuomenė, arba įstatymai ir taip toliau.
Sutrukdžiu atsakyti tau į klausimą tą, kodėl politikai meluoja.
Na, kodėl politikai meluoja. Na, visų pirma, Arūnai, kipsiu prie tavo paties paminėto žodžio meluoja, nu, nes tai yra iš tikrųjų gana toksai tiesmukas, sakyčiau, tikrai emociškai labai galingas žodis, nes lygiai taip pat galima paklausti, kodėl gydytojai meluoja, kodėl pareigūnai meluoja, kodėl vyrai meluoja savo žmonoms, o vaikai meluoja savo mamoms, ar ne? Ir taip atrodytų, gal tas melavimas, galbūt jisai semantiškai, na, daugelį atvejų būtų tinkamas pakeisti, na, tokiam frazėm, pavyzdžiui, nesako netiesos, arba galbūt kalba tai, ko nežino, arba kalba vardant, sakysime, kalbėjimo ir taip toliau. Aš tikrai suabejočiau ir tikrai būčiau linkęs ginti savo nuomonę, kad na, visi politikai ar jų profesija iš principo yra, na, kaip čia pasakyti, blogi žmonės, kurie, na, sąmoningai, vat, žimdami kažkokį tai postą, būtinai stengiasi apkvailinti ar savo rinkėjus, ar savo kolegas, ar ten aukščiaus
pobintus. Aš, Giedriu, prisimenu čia tuos nesenus įvykius dėl nekilnojimo turto įstatymo keitimo, ar ne? Rengėjai, ten jis buvo keistas, tas projektas ne kartą, bet aš prisimenu tokį Seimo narį Lingę, konservatorių, biudžeto komiteto pirmininkas, ir jisai, na, tiesiog žegnojosi viešai prieš kameras, koks tai yra socialiai teisingas šitas projektas, tas nekilnojamo turto mokestis, nors ir Lietuvos bankas sakė, nu, socialinio teisingumo trūksta šitam įstatymo pakeitimui ir taip toliau. Bet jis gėdojo tą savo giesmelį iki paskutinės dienos ir tada pradėjo teikti vėl pasiūlymus naujus. Nu, aš taip galvoju, ar jisai nesuprato, ką jis kalba, ar jisai stengiasi prastumti bet kurią kainą tą įstatymą. Nu, negalis būti socialiai teisingas tas įstatymas, jeigu nekilnojamo turto mokestis turtingiesiams sumažėja 5 kartus, o visi kiti jau, nu, gali būti, kad mokės tą mokestį, ar ne?
Nu, visų pirma, Arūnai, labai teisingai pavartoji tokį žodį nesuprato, nes šiaip atvirai sakant, aš nesu sutikęs ne vieno politiko, kuris iš esmės suprastų tą nekilnojamo turto mokestį ir kam jis yra reikalingas ir kodėl būtent dabar jis yra reikalingas. Dėl to, atrodo, kaip ir reikia apie tai kalbėti, bet tai yra, nu, tikrai tokia astronominė tema, kad, vat, nu, man atrodo, tikrai čia kiekvienas...
Na, čia mums visiems buvo sakoma, kad Europos Sąjunga reikalauja, bet tas irgi nėra visiškai tiesa, kaip pasirodo.
Irgi nėra tiesa ir tai yra interpretacija, o sakysime, Lingės, gerbiamo Lingės, tarkime, pozicijos kaita, jinai gali būti įtakota, nu, tarkim, aplinkybių kažkokios tai kaitos, naujos kažkokios tai informacijos gavimų ir taip toliau. O aš savo ruoštu, Arūnai, aš tau priminčiau tokį, žinai, precedentą, bet sakysime, melavimo, nemelavimo, kuris labai tiesiogiai palietė mus visus, nu tai prieš stojant į Europos Sąjungą, man atrodo, kiekvienas atsimena, kaip politikai sakė, kad niekas čia nebrangs įsivedus eurą, tai yra, atsiprašau, ne prieš stojant į Europos Sąjungą, bet prieš įsivedant eurą, kas buvo prieš 8 metus. Ir tada viskas pabrango. Ir vat atrodo, tu irgi taip, nu, kiekvienas Lietuvos pilietis galėjo savęs paklausti, nu, kam reikėjo meluoti. Bet iš tikrųjų, atkreipkite dėmesį, iš tikrųjų, ne vienas politikas nenorėjo, kad brangtų, tarkim, ar paslaugos, ar prekės. Visą tai padarė, tai iš esmės privatus verslas, ar ne, kaip sakoma, priekybininkai, nekilnojamo turto, taigi gaunasi taip, kad gal politikai iš principo kaip ir nemelavo, tačiau laisvoji rinka tiesiog pakoregavo tokius dalykus. Ir dar tada, sakysime, grįžtant dabar vėl prie paties išsakytų, vėlgi per pasakytų Lingės argumentų dėl to, kad, na, ten, tarkime, ar tai tavo, Arūnai, argumentų, kad turtingiesiams tas, tarkim, nekilnojamo turto mokestis mažėja 5 kartus, bet ten kažkam kitam išauga. Vis dėlto turėkite omeny, gerbiniai piliečiai, ar ne, kad turtingas žmogus kartais sumoka tiek mokesčių įvairiausiamis formomis, ar ne, kad ten kažkoks tai mokestėlis, ar nekilnojamo turto, ar žemės, ir taip vėliau, jis tam bendram sumokamų mokesčių srautėjus yra neįtikėtinai mažas ir toks, nu, ar jis bus didesnis ten keliais procentais, ar mažesnis, tikrai, iš tikrųjų, jis iš esmės nekeičia šiaip jau, sakysime, kažkokią tai privataus ten verslo ar verslininko, tarkime, įnašo į mūsų policininką.
Na, sutikčiau, iš tikrųjų, nors esu laidoje blogasis policininkas, bet sutikčiau, kad iš tikrųjų milijoninės pajamas turintiems žmonėm, tai tas mokestis buvęs nebuvęs, na, šiaip jau. Bet kalba yra apie tą tokį socialinį teisingumą, kad, na, nu, visi piliečiai Lietuvos, nu, nori to jaustis gerai, ar ne, kad atrodo yra tas teisingumas ir aš jo pasigendu. Giedriau, dabar trumpa pertraukėlė ir klausytojams taip pat pranešu, po trumpos pertraukos mes grįšim šiandien laidos dalyvės ir svečias Giedrius Drukteinis.
97 ir 8 FM Šiaulių radijas RS2. Visada optimistiškiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam, aš Arūnas Limantas ir malonu pranešti klausytojams, kurie dabar tik įsijungia radio imtuvus ir RS2. Giedrius Drukteinis, žurnalistas, leidėjas, etiketo žinovas, šiandien laidos dalyvis ir svečias. Giedriu, mes kalbėjom, kodėl politikai meluoja, čia šiek tiek jokavom, ar ne?
Taip.
Ir mano dar toks klausimas, ką mums išduoda mūsų aukščiausių valstybės vadovų, politikų, žinomų politikų kūno kalba.
Mm-hmm.
Pats stebi, kaip jie elgiasi, kaip keičiasi jų kūno kalba, artėjant rinkimu.
Taip. Taip.
Man įdomu.
Na, iš tikrųjų, taip. Na, kaip žinia, aš noriu klausytojams priminti, kad, aišku, kūno kalba tai yra visų mūsų, na, mimikų, išraiškų, gestų, judesių ir kūno pozicijų, na, tokia visuma. Na, toks vieni laiko pseudomokslų tą kūną kalbą, kiti laiko tikrai akademinių objektų. Na, bet aš tai visiškai pritariu tam teiginiui, kad iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų turim apie 20 tūkstančių gestų, kurių mes net negalime sąmoningai kontroliuoti. Ir iš tikrųjų visi mūsų judesiai ar mimikos, na, gerai išmanančiam žmogui gali indikuoti apie tikrąsią, sakysime, pašnikovo mintis arba jo poziciją ar kažką tai panašaus. Kalbant apie mūsų politikus, aišku, jie po truputį pradeda tą savo kūno kalbą kontroliuoti, tikrai matosi, skaito turbūt ir metodinės literatūros ir klauso specialistų patarimų. Na, bet vat, pavyzdžiui, sakysime, jeigu paimti tris aukščiausius mūsų valstybės pareigūnus, tarkim, prezidentą, premjerę ir Seimo pirmininkę, nu, tai, man atrodo, kiekvieno jų kūno kalba iš tikrųjų išduoda kiekvieno asmeninį temperamentą. Na, pasižiūrėkite, premjerė Šimonytė, kaip jinai visada, sakysime, judina galvą kalbėdama, ar ne, na, tokia matosi iš karto žmogus ugnis, žmogus temperamentas, žmogus, kuris yra veiksmo, o ne kalbų žmogus, ar
žmogus,
ne?
Žmogus, kuris dabar gali bet kurią sekundę smūgiuoti, man va, toks įspūdis.
Jo, toksai, na, galbūt nelabai tinkamas žodis, tačiau, na, gerąją prasme, aš jį galbūt pavartosiu, tai yra agresyvus žmogus, energingas, dinamiškas, ar ne? Nu, toksai pasiruošęs susidurti su bet kokiais iššūkiais, bet kokiamis problemomis ir jas iš karto, tarkime, spręsti.
Giedriu,
nebūtinai teisingai, nebūtinai tinkamai, bet iš principo tiesiog jinai nebijo tų problemų.
Atsakymas bus, jeigu bus veiksmas, jie nukreiptas bus ir ato veiksmas, ar ne?
Taip.
Bet ar pastebėjai, Giedriu, kad premjeras lūpų kampučiai paskutiniuoju metu, vat kelis mėnesius, jie nusileido? O ta ženklas
nu, tai
yra...
Turbūt jinai yra pavargusi.
Aha. Nes lūpų kampučiai jie išduoda žmogaus tą būseną, iš tikrųjų vienas iš tokių požymių yra, ar ne? Aš prisimenu, kaip yra toks senas pasakojimas, kaip mama rinko sūnui žmoną. Tai sako, sūnau rinkis bet kurią, bet pirmiausia, kad lūpų kampučiai būtų į viršų. Nes tai galima tikėtis pozityvaus žmogaus, ar ne? Tai vat premjeras, mano galva, tokia į pasidarė piktesnė, tokia agresyvesnė šiek tiek.
Nu tai, Arūnai, pabandyk save įsivaizduoti premjeras vietoje, nu, kur atrodo tik tai praplėšė akis ryte ir tau jau iš karto krenta tau ant galvos problemų lavina, ar ne visokiausio. Tai čia nėra jokių objektyvių priežasčių tiems lūpų kampučiams kilti viršų. Bet šiaip, kalbant apie lūpų kampučius, aš irgi norėčiau su gerbiamai šiauliečiais vat, pasidalinti tokiu vienu metodiniu triuku, kada kalbėsite su kažkom ir jeigu žmogus, jūsų pašnekovas, savo ranka arba pirštais liečiasi prie burnos, na, tarkim, prie tų pačių kampučių arba, na, ten, sakysime, brauko tą lūpų teritoriją, tai reiškia, kad žmogus meluoja arba netiki tuom, ką sakote jūs. Ne, bet kažkodėl tai yra tokia, tarkime, teorija, kurią labai naudodavo policininkai ar ne, ir taip toliau, kaip ir irgi toksai, kaip sakoma, triukas, kad atsieti, jeigu žmogus su jumis kalbėdamas tankiai mirksi, tai vadinasi, jis irgi meluoja kažką. Tai,
arba žiūri į viršų, akis laks.
Jo. Kada žiūri į viršų, tai yra, man atrodo, indikacija, kad žmogus kuria tai, ką jisai, tarkime, sako. Jo, jisai galbūt nesako netiesos, bet jis tengiasi, na, įtikti pašnekovui. Galbūt ne iš blogų, ten, sakysime, kėslų, bet jau žvilgsnis į viršų, tai yra kūrybinio proceso ženklas.
Va, na, taip, bet taip, premjerę apkalbėjom, ar ne, Giedriu?
Jo, premjerę apkalbėjom. Dabar, kalbant apie prezidentą, na, akivaizdu, kad tai yra, na, tiksliųjų mokslų, finansų, ekonomikos išsilavinimo žmogus. Kadangi, pasižiūrėkite, iš tikrųjų, prezidentas rodo labai mažai emocijų. Kiekvienas žodis tarsi visada yra pasvertas. Aišku, mūsų prezidentas visada garsėjo tuom, kad jis gali į klausimą atsakinėti 5 minutes ir vis tiek į tą klausimą neatsakyti, kad ir pati ten paprasčiausia, nu ten maždaug ten, ar nekilnojamas turtas šiais metais brangs ar nebrangs. Nu tai, kai dar mūsų prezidentas buvo tiesiog banko ekonomistas, jisai daug daug apie tai kalbėdavo, bet vis dėlto kažkaip nepasakydavo nei taip, nei ne. Bet čia yra vėl tokio technokrato, vėlgi gerąją prasme, technokrato kalbėjimo, tarkime, stilius ir maniera. Visada tiesus stotas, ne, veidas nerodo jokios išraiškos, kaip sakoma, ne vienas raumuo veidė, tarkime, nesuvirpa. Nu ir maždaug kaip robotas, vėlgi gerąją prasme, neužgauliai, ar ne, jisai tiesiog išsako, sakysime, tekstą, tarsi išmokta atmintinai. Va taip.
Mano pastebėjimas būtų toks, kad prezidentas jis labai dažnai būna, na, pernelyg mano galva, įsitempęs. Ir ta įtampa, jinai prasimuša veido mimikose, kūno kalboje tokio, jisai lyg būtų užspeistas į kampą, nors ten priežasčių kaip ir nėra, ar ne, jo reitingai aukšti, pasitikėjimas visuomenėje pakankamai didelis, didelė tikimybė laimėti prezidento rinkimus, pakankamai didelė, ar ne, Giedriau?
Bet Arūnai, jo, pakankamai didelė, bet Arūnai, suvokime prezidento kaip posto statusą.
Atsakomybės.
Na, Lietuvos prezidentas, kaip ir bet kurios šalies prezidentas, yra žmogus istorinio lygmens. Kiekvienas jo žodis jau turi istorinę svarbą. Kiekvienas jo ranka parašytas žodis jau yra archyvuojamas, jau jį studijuos istorikai, ateities ten studentai, moksleiviai cituos ir taip toliau ir taip toliau. Dėl to, man atrodo, bet kuris žmogus patekęs, tarkim, į tokią poziciją ir puikiai suvokiantis jau atsakomybę realiai prieš istoriją, jau ne prieš rinkėjus čia žmonės, kažkoks ten žurnalistus ar dar kažką, bet būtent prieš istoriją. Ir man atrodo, va tas suvokimas mūsų prezidentui, na, bet va ir užduoda galbūt tą tokį, nu, sakysime, kalbėjimo jo, arba jo elgesio visą, tarkime, stilistiką. Kada taip, teisingai sakai, Arūnai, toksai tarsi įsitempęs, bet jis yra įsitempęs natūraliai, nes tai yra, nu, tikrai įsitempimo reikalaujanti pozicija.
Oi, Giedriau, pratęsim pokalbį po trumpos pertraukos. Klausytojams primenu, Giedrius Drukteinis šiandien politikoje su ženklu S.
RS2 Šiaulių radijas. RS2 97 ir 8 FM. Čia RS2 Visiems draugiškiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Tęsiasi laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam. Aš Arūnas Limantas ir šiandien laidos dalyvis svečias Giedrius Drukteinis. Giedriu, mes kalbam apie mūsų aukščiausių pareigūnų valstybės kūno kalbą komunikaciją. Kitaip tariant, tai yra komunikacija, ar ne? Kokią žinutę jie siunčia? Norėdami to ar nenorėdami rinkėjams, visuomeniai. Teisingai aš sakau, ar ne, Gėdė?
Atsiprašau, Rūnai, taip neišgirdau paskutinės klausimo dalies.
Ta prasme, mes kalbam apie politikų kūno kalbą, taip, ar ne? Taip, iš tikrųjų tai yra komunikacija. Taip. Kokią žinutę jie siunčia, norėdami ar nenorėdami, nu, rinkėjams, visuomeniai. Na, iš tikrųjų, Ir tas, jau nekalbu apie tą retoriką, ne, ką jie sako, kaip jie sako, tas irgi svarbu.
Nu, šiaip jau, Arūnai, man atrodo, kiekvienas besidominti šitais dalykais žmogus žino, kad nu, apie 90% visos mūsų komunikacijos yra neverbalinė, tai yra mūsų apranga, mūsų gestai, mūsų veido išraiška ir tik tai kiek ten 7% tai sudaro tai, ką mes sakome, ar ne, tai kas jau išeina iš mūsų lūpų, todėl, na, aišku, kiekvienas geras politikas visų pirma, jisai, aišku, didžiausiai dėmesį skiria būtent savo elgsenai, išvaizdai, laikysenai ir, tarkime, panašiems dalykams. Na, mūsų dar liko neapkalbėta paskutinė, gal aukščiausia valstybės pareigūnė, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė, taip?
Taip.
Nu, tai, žinai, man bent jau asmeniškai kažkaip susidaro įspūdis, kad čia reiktų atkreipti dėmesį į du dalykus. Na, visų pirma, tai, kad ponia Viktorija yra šachmatininkė, ar ne, tai yra kaip ir, na, privalo iš tikrųjų labai kontroliuoti savo emocijas, nes maždaug, na, tas jos, na, ar pomėgis, ar jos profesija, ar ne, ar jos užsiėmimas, tas pirminis iš tikrųjų reikalauja labai didelio susikaupimo. Bet antras dalykas, vis tiek žiūrint į gerbiamą Viktoriją, nu, toks susidaro įspūdis, kad jinai yra tiesiog, na, ideali aparato darbuotoja. Tokia, va, nu, maždaug, va, tikrai vat, reikiamą popierių nuneš į reikiamą vietą ir maždaug viską atliks pagal reglamentą ir pagal visas procedūrinės nuostatas. Nes vėl, žiūrėkit, na, iš Viktorijos kažkaip tai niekada neišeina kažkokie tai kontroversiški pasisakymai. Niekada jinai mums, sakysime, nesuteikia galimybių įtarti ją ten, sakysime, kažkokių tai ten dar paralelių lygiai greičių gyvenimų, kuris galbūt neatitinka kuriamo įvaizdžio. Na, kiekvienas, man atrodo, jie žiūrėdamas turbūt galvoja, kad va, tikrai pasibaigus darbui, jinai tikrai nevažiuoja į barą ar šokius, bet va, važiuoja namo arba, tarkime, į ten šachmatų kokį klubą ir žaidžia šachmatais, ar ne? Tai va, man atrodo, va čia yra, sakysime, mūsų gerbiamo Seimo pirmininkės iš tikrųjų komunikuojama žinutė.
Na, sunku man komentuoti, Viktorija Šiaulietė, ar ne, mes... Nu, no.
Kartais... Ne, bet gera Šiaulietė, gera moteris, jo, gera dėve, Lietuvos visi... pareigūnė, gera politikė, kodėlgi ne.
Jo, man tai kartais, aš tai pasigendu iš Viktorijos tokios emocijos, na, nuo širdžios emocijos, nesuvaidintos, nu, kažkaip į tokią... Šiek tiek lyg tai būtų užsidėjus tam tikrą kaukę, atlieka tam tikrą vaidmenį ir nežingsnelio nei vieną, nei kitą pusę. Vat man toks susidaro jis.
Ar to reikia, Arūnai, ar to reikia? Tiesiog vėlgi, Viktorijos irgi užimama, sakysime, pozicija yra irgi labai svarbi, labai atsakinga. Ir dabar, kaip sakant, duoti ten valią kažkokiai tai vaizduotėjai, ar ne, ten, kaip sakome, fantazijai, nu, aš nežinau, ar būtų tinkamas sprendimas iš šios pusės. Man atrodo, jinai tiesiog idealiai tinka šitai pozicijai. Nu, kadangi Seimo pirmininkas tai yra, na, iš principo asmuo ar, tarkime, pareigūnas prižiūrintis sklandų aparato darbą. Ne, tai ir, kaip sakant, neinai susiduria su, ten, sakysime, kažkokiais ten programiniais iššūkiais, nei reikia ten, sakysime, labai greitai ten priimti kažkokį tai ten sprendimą. Viskas yra nustatyta pareigybinėse instrukcijose, įstatymuose, poįstatyminėse aktuose ir tiesiog reikia juos sužiūrėti, kas iš tikrųjų nėra lengvas darbas, bet, vat, man atrodo, Viktorija jam tinka idealiai. Bent jau šios kūno kalbos.
Pritarčiau tavo pastebėjimams ir teiginiams, iš tikrųjų, kartais norisi, vat, man kaip piliečių rinkėjų, man norisi iš valstybės vadovų, aš kartais pasigendu šito tokio užtikrintumo, kad nebegazdinkim žmonių, viskas čia gerai, spinduliuokit ramybę, užtikrintumą, mes žinom, ką darom, mes saugus esam, va, nu, saugumo prasme visuomeniai trūksta to tokio...
Matai, kaip sakant, tai apie ką tu kalbė, Rūnai, tai yra, na, kaip čia pasakyti, amerikietiškas politiko laikysenos stilius. Nes Amerikos politinė sistema yra sukonstruota taip, kad tu iš esmės niekada negali būti labai užtikrintas dėl savo ateinančios kadencijos, netgi realiai dėl sekančios dienos, su labai didelė žodžio laisvė, su labai skvarbia, tarkime, žiniasklaida, su labai, sakysime, dideliu rinkėjų aktyvumu ir su labai, sakysime, aukšta tavo oponentų ir konkurentų kvalifikacija. Tada taip, tokioje aplinkoje politiniai, socialiniai, politikas iš tikrųjų turi tikrai demonstruoti labai didelį tvirtumą, pasitikėjimą savimi, o ir būti pats iš tavęs labai, na, sakysime, tikrai spalvinga tvirto charakterio asmenybė. Lietuvoje, kur, na, kaip sakė Šimonytė, nu, jeigu nepatinka valdžia, nu, tai maždaug už 4 metų galėsite išsirinkti kitą. Kitais žodžiais pasakydama rinkėjams, kad, ei, padarėt klaidą, nu, ir dabar 4 metus kentėkit, nieko iš čia negalit padaryti, nieko iš čia negalit arbalsuoti, jokių čia interpeliacijų iš čia man negalite, tarkime, pateikti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir, vat, maždaug darom tai, ką norim, nes, vat, po 4 metų, kad ir tvanas, bet šitos 4 metus mes, tarkime, turim. Ir tai irgi turbūt užduoda mūsų, na, tokį bendrą politinį psichologinį foną, ar ne, kada, nu, vat, atrodo, nu, kas belieka kentėti, nu, kiek čia liko iki rinkimų, nu, 11 mėnesių, nu, po 11 mėnesių žiūrėsim. Bet dabar per šitą 11 mėnesių, man atrodo, ne vienas, turbūt, ministrų kabineto narys negalvoja apie tai, kad čia, oi, ką čia tokio padaryti, kad aš nebūčiau, tarkime, atstatydintas ateinantį antradį. Bet, galbūt, iš to tas.
Na, taip nepanašu, kad... kuris nors ministras ir atsistatydintų, išskyrus šią vieną švietimo ministrę. Dėl tų čekiukų...
Nepopuliaru pas mus, nepopuliaru.
Nepopuliaru. Nors skandalų iš tikrųjų, tai nu apšiai aš. Nu, neprisimenu tokios vyriausybės, kur būtų tiek daug rimtų skandalų, apie juos šiek tiek aptarsim po pertraukos. Bet. Giedrius Drukteinis šiandien politikoje su ženklu S.
RS2.
RS2.
RS2. 97 ir 8 FM.
Šiaulių radijas.
Visada linksmiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Oi, dar turim laiko politikoje su ženklu S, laidoje saugosim šiauliam ir nebailiam. Giedrius Drukteinis šiandien laidos svečias ir mes kalbam apie politikų kūno kalbą, kokias žinutes jie siunčia. Man įdomu iš tikrųjų išgirsti Giedriaus pastebėjimus. Giedriau, aš dabar tokį teiginį pasakysiu. Na, jeigu nebūtų politikoje konfliktų, būtų nuobodu. Nuobodi būtų politika. Ir man kartais net patinka, kai politikai pradeda konfliktuoti tarpusavyje.
Tai, žinai, man atrodo, Arūnai, jeigu ir tarp mūsų būtinėme lygmenyje nebūtų konfliktų, tai irgi būtų neišpasakytai nuobodu gyventi. Čia, žinot, aš tokį atsimenu tokio vieno siaubūno KGB pirmininko Andropovo pasisakymą viešoje erdvėje, dar atrodo, dar net perestroikos nebuvo ir to viešumo nebuvo, bet tas Andropovas kažkaip tai kalbėdamas apie disidentus tuometinės Sovietų Sąjungos sakė, aišku, būtų idealu, jeigu visi turėtų vieną nuomonę vieningą, bet, pridūrė jisai, būtų ir neišpasakytai nuobodu gyventi kažką. Tai va, kaip sakoma, iš tikrųjų, galbūt tai ir atneša į mūsų gyvenimą spalvų, kažkokios tai dinamikos ir kažkokių tai naujovių būtent tie konfliktai.
Giedriau,
tai žodžiai, savo pozicijos gynimas.
Taip. Konkretus va, tas įvykis, man įdomi paties pozicija ir vertinimas. Vyriausybės posėdėje susikibo Šimonytė ir Armonaitė, ar ne? Įvyko tas konfliktas, kuris, nu, taip galima, taip sakyti, ir premjerė ir pasakė, čia likščių daužimas. Kaip pasvertinė va šitą konfliktą? Jis man labai įdomus yra, toks kūno kalbos prasme, paties,
nu, visų pirma, aš įvertinčiau kaip mūsų, nu, truputėlį tokį politinės kultūros stoką arba tokią blogą situaciją, ypač aukščiausiose valstybės organuose, kada emocijos pradeda dominuoti prieš kažkokį tai racionalų protą arba sprendimus. Ir vat kažkaip, ypač jeigu tai dar vyksta viešai transliuojamam renginį, na, tai tikrai mano manimu reiktų tokių, sakysime, situacijų vengti arba jas spręsti tikrai ne prieš kameras ir nedaugelio žmonių akivaizdoje. Tai čia, sakyčiau, buvo iš principo padaryta labai didelė turbūt procedūrinė klaida, kad tas konfliktas įvyko viešai. Tokia mano nuomonė.
Mano dar toks pastebėjimas, čia ne tik mano, kad na, premjerė iš tikrųjų užėmė tokią poziciją viršininkės, tokios aš galingesnė, aš čia gale. Ir kaip aš pasakysiu, taip ir bus. Iš tikrųjų, ministrų kabinetas, tai jie visi ten lygus yra. Tik atsakomybė premjerė didesnė.
Ne visai taip, ne, Arūnai. Būčiau linkęs paprieštarauti ir kaip ir pats kalbėjai mūsų praeitoje dalyje, ar ne, kad vat, pats kartais irgi galbūt pasigendi to tokio mūsų politiko, nu, mūsų politikų tokios tvirtesnės pozicijos, ar ne, tokio vat, pasakymo, aš čia už viską atsakingas, aš bosas ir klausykit manęs, aš komanduoju situaciją. Nes, pavyzdžiui, na, prieš 40 metų, kada įvyko pasikesinimas į JAV prezidentą Ronaldą Reiganą, mūsų Lietuvos, tarkime, išlaisvintoje, ir vat atrodytų kažkaip tai visa šalis ir visas pasaulis, na, keliom valandom apmirė, nu, nežinodami, ar prezidentas gyvas, ar negyvas, paskatantas lagaminėlis su raudonu mygtuku, kas čia dabar vadovauja ginkluotosiam pajėgom, ar ne, kaip čia bus, nes prezidentas ant operacinio stalo ir nėra aišku, kuom visą tai pasipiks, ir staiga išstojo užsienio reikalų ministras Aleksandras Heigas, kuris pasakė, aš dabar, kaip sakant, kontroliuoju situaciją, tai nebuvo joks ten perversmas, ten sakysime, rūmų ar ką, bet jis tiesiog sakė, va duotojo momentu visų dėmesys į mane, aš viskam vadovauju, aš turiu lagaminėlį su raudonu mygtuku ir kol nebus aišku, kokia yra prezidento būsena, aš esu čia svarbiausias. Ok, Reiganas pasveiko, ačiū Dievui, visi įgaliojimai grįžo jam ir jokių problemų. Taigi kažkas tai ėmėsi tokios iniciatyvos. Dėl to kartais vat, nereikia turbūt į visus žiūrėti kaip į lygius, ar ne, čia kažkokio kolegialaus organo narius, kur ten kiekvienas turi, sakysime, lygiai tokį pat svorį ir vertę. Nu, galų gale, kaip ir sako pats mūsų premjerės titulas, jinai yra ministrė pirmininkė. Tai yra šiek tiek aukštesnė už visus ministrų kabineto narius. Dėl to kartais tą aukštumą, tą viršenybę, tą pirmenybę būtina ir pademonstruoti.
Mhm. Na, įdomu čia būtų pasikalbėti su kitais žmonėm. Aš taip pritarčiau
iš dalies. Kuriais kitais?
O kitais, bet ko čia tų nuomonių, žinai, Giedriu, nu, ta prasme, pats supranti. Dabar dar toks netikėtas klausimas, dar turim kelias minutės. Aš taip paprastai suformuluosiu. Man kažkaip labai įdomus momentas, ar dirbtinis intelektas, kuris jau įsiveržęs yra iš tikrųjų mūsų gyvenimus, ar jis neiškreipys rinkimų rezultatų iš tikrųjų. Tokių požymių ir skandalų jau yra buvę pasaulyje ir praeitą dešimtmetį. Prisiminkim ten didžiuosius duomenis, kai buvo naudojami socialinių tinklų duomenis ir taip toliau ir taip toliau. Ir įtakojo rinkėjų pasirinkimus tie dalykai. Dabar dirbtinis intelektas, aš jau nekalbu apie tuos filmukus, kur gali Nausėda, pavyzdžiui, mes pamatom Nausėda televizorių, jisai internete, jisai šneka tokius dalykus, ar ne kažkokius keistus. Na, sukurti filmukai dirbtinai. Ką pats manai?
Manau, kad tai yra dar ateities klausimas, iš tikrųjų, Arūnai, galbūt dar po keliarių metų tada šitas klausimas taps iš tikrųjų toks aktualesnis ir prasmingesnis. Kodėl? Nes šiuo metu, kalbant apie, na, sakysime, informacinės technologijas ir jų poveikį mūsų, sakysime, rinkėjams, jis dar nėra toksai didelis, na, kaip pavyzdžiui, Vakarų Europoje arba Jungtinėse Amerikos valstijose. Kodėl? Nes iš tikrųjų mūsų vartotojai informacinių technologijų, jie dar vis yra susiskirsti į tos taip vadinamosius burbulus. Ir tie memai, ar ten sakysime, falsifikatai, ar melagienos, kaip čia plačiaja prasme sakoma, jos iš esmės nelabai dar veikia visos visuomenės, sakysime, pozicijos vienu arba kitų klausimų. Tie tarp tų burbulų vaikščiuojantis kažkokie falsifikatai ir taip toliau, jie gal, kaip sakoma, vėlgi, jie atsiduria labai mažose palyginti statistiškai bendruomenėse ir plius tie burbulai jau turi savo išankstinę nuomonę ir ten kažkoks tai ten memas išjuokiantis mūsų prezidentą, sakysime, melagingai iš tikrųjų nepakeičia jų nuomonės, nes jie šiaip ar taip jo, pavyzdžiui, arba nemėgsta, arba bet kuriuo atveju jį besąlygiškai myli. Bet iš tikrųjų tavo klausimas, sakau, jis turi prasme ateičiai. Ateityje, man atrodo, šitas dalykas tik tai darysis vis skaudesnis ir pavojingesnis. Bet ateinančias iš tos rinkimuose labai abejoju, vis kažką iš esmės pakeis.
Nes aš prisimenu, Giedriu, tą Cambridge Analytics tokia kompanija taip. Buvo.
Ir teisingai, ne, bet atkreipk dėmesį, Arūnai, visų pirma, ten tos technologijos buvo naudojamos labai didelėje visuomenėje, kurioje labai, kaip sakant, vėlgi rinkėjų sąmoningumas yra labai toks įvairoviškesnis, kur kas įvairoviškesnis negu pas mus. Ir ten, kaip sakant, gvildenami klausimai arba naudojama retorikai, jie yra truputėlį kitokio lygio negu, tarkime, Lietuvoje.
Mhm. Tai tavo nuomonė Lietuvai kol kas negresia.
Ne, Lietuvai su mūsų kol kas rinkos ypatumais, na bent jau ateinančios rinkimuose, turbūt tenai reikia šito baimintis, bet dar po kokių 4 metų, vėlgi teisingai klausi, iš tikrųjų tai jau pradės darytis problemą, manau.
Mhm. Ačiū, Giedriu, kad dalyvavai laidoje, matai kaip laikas prabėgo.
Ačiū, kad pakvietė, Arūnai, dėkui, visada malonu.
Laikas bėga greitai, o tai reiškia, kad... Na, bent jau man labai greitai prabėgo.
Man irgi.
Ačiū, Giedriu, dar kartą. Klausytojams primenu, šiandien politikoje su ženklu S ir tikrai ne paskutinį kartą viešėjo Giedrius Drukteinis, žurnalistas, leidėjas, etiketo žinovas. Oi, dar kiek klausimų turėjau Giedriu pačiam.
Bet, nu, tai kitą kartą.
Jo. Dar kartą ačiū klausytojams, kaip visada primenu. Ir te padeda mums visos gerosios pasaulio jėgos. Iki.
RS2.
RS2.
RS2. 97 ir 8 FM.
Visada energingiems.